Assalomu alaykum azizlar. O'zining ishi bo'lmagan narsani qilayotgan xushxabarchiga qarash naqadar og'ir. Biz Xudoning hamkorlarimiz. Biz Xudo uchun shunchaki ishlamaymiz. Jamoatning boshqa xizmatlari kabi xushxabarchilikka ham biz o'z xizmat qismimizga, Xudo esa o'z qismiga ega. Bu ikkita qism birlashsa natija aniq. Biz urug' sepishga, uni parvarishlab va hatto suv quyishga yuborilganmiz. Bu deganimiz, Masih biz uchun nimalar qilgani haqidagi xushxabarni bo'lishamiz. Va xushxabarchilik uchun hamma imkoniyatlarni ishga solamiz. Qolganlari esa Xudoga, uning o'g'liga, muqaddas ruhga tegishli. Qutqarilgan odamlarni ko'rish qanday yaxshi. Ular bizning guvohliklarimiz orqali qilishlayotganligini ko'rish undan ham yaxshi. Lekin unutmanglar, biz gunohkorlarni hukm qila olmaymiz. Buni biz orqali muqaddas ruh qiladi. Biz odamlarni gunohdan qutqara olmaymiz. Lekin Masih bugun biz orqali qila oladi. Shunday qilib, natijani ko'ryapsizmi, yo'qmi, unutmang. Bizning vazifamiz xushxabar aytib, odamlarni Masihsiz o'lib ketmasligi uchun ogohlantirish. Zero u bizga uning so'zlari bekor qaytib kelmasligini aytib jo'natganining o'zidir. Shaxsiy xushxabarchilikda mehnat qilayotganlar muqaddas kitob bo'yicha umumiy bilimga ega bo'lmasa, nufuzli bo'la olmaydilar. Shuningdek, xushxabarchilar sifatida unutmasligimiz kerak. Xudoning kalomi bu iymon beruvchi kalomdir. Bu ishonch keltiruvchi kalomdir. U odamlarning hayotini o'zgartiradi. U muqaddaslikka o'rgatadi. U gunohdan asraydi. Kalomni bilish bizga kerakli joyda kerakli so'zni gapirishimizga yordam beradi. Xavoriy Pavlus zindonda yotganida Masih haqidagi xushxabarni ayta olmas. Odamlarga borib, muhtojlarga yordam bera olmas edi. O'zining qutqaruvchisi haqida gapirishni juda ham istagan Pavlus kundaga solingan edi. Shunday bo'lsa ham, ushbu so'zlarni gapirishga holi bor edi. Xudoning kalomi zanjirband emas. Masih xushxabarini bo'lishga harakat qilishimiz bilanoq yo'limizda to'siqlar va qarshiliklar paydo bo'ladi. Bu to'siqlar har davlat, har madaniyatga ko'ra har xil bo'ladi. Agarda biz Masih uchun odamlarga erishishni istasak, bu muammolarni chetlab o'ta olmaymiz. Hayotimda Masihning mo'jizali ishlarini ko'rgach, xushxabarni tarqatishga xalaqit bera oladigan hech bir jiddiy to'siq yo'qligiga aniq ishondim. Xudoning kalomi hamma yerda, hamma odamlarga yetkazilyapti. Masih xushxabari to'siq millatchilikni bilmaydi. Shunday gap bor. Davolashdan ko'ra ogohlantirish yaxshi. Qarshiliklarni qanchalik ko'p bilsak, ularni shunchalik yengib o'tishimiz yengil bo'lishiga ishonchim komil. Oxirgi darsda biz xushxabarchi uchun zarur bo'lgan ba'zi bir tomonlarni ko'rib chiqdik. Endi har xil toifadagi to'siqlarni yengib o'tishni o'rganib olamiz. Unutmang, biz uchun mumkin bo'lmagan narsalar Xudoda mumkin. Azizlar, ushbu turkumdagi hikoyani elektron shaklga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.